Campus FM gli presenta Toma ta' Shakespeare, program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Insellem is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nerġa' nilqakom għall-programm ieħor 12-il wieħed fis-sensiela Toma ta' Shakespeare. Erġgħinna qegħdin Venezia. Ġimgħa l-oħra minn Otello, bdejna Venezia, mbagħad laqna morna sa Ċipru, tal-lum ħanebqgħu Venezia. U ħanagħmlu play. Li naħseb diġà tajtkom l-ewwel indikazzjoni, żgur magħrufa ma' ħafna minnkom. Bħal ħafna oħrajn, kif ngħidu, faċilment seta' tispiċċa traġedja. Dejjem ngħidu li plays ta' Shakespeare jiżviluppaw skont l-andament ċiri kunu sar jmurru lej l-andament ta' storja u jduru fin-nofs di faċilment seta' tispiċċa traġedja, kienet tajjeb fuq it-triq għall-traġedja, imma minħabba fl-argument legalistiku tal-protagonista it-traġedja ma seħħx u kollox jispiċċa b'wiċċ il-ġid. F'Macedonia About Nothing, jekk tiftakru, kienet l-istupitaġni ta' Dogberry li ssalvana mit-traġedja. Però llum sa tkun il-bravura ta' Porsche li tagħmel l-istess ħaġa, mhux l-istupitaġni. Indunajtu, sa nitkellmu llum fuq Merchant of Venice. Play ibbażata f'Venezja li titratta diversi argumenti b'mod mhux daqshekk ovvju. Jew issues li llum ma tantx naħsbu fuqhom għax saru ħaġa ta' kuljum jew ħaġa li għaddew m'għadhomx jiżistu. Imma fi żmien meta nkitbet u ġiet irrexxata l-ewwel darba kienu affarijiet kuraġużi ħafna li wieħed jitratta dwarhom pubblikament. X'aktarx dan id-dramm inkiteb lejn l-aħħar tas-16-il seklu, jiġifieri bej isu 1596 u 1598. Niġu għad-dramm. Kif għedtilkom qegħdin Venezja u hemm ċerta Bassanio iffissat fuq tfajla l-ġmiel tagħha jisimha Porsche. Tfajla sabiħa u ta' familja sinjura, però missiera mejjet. Iżda biex jirnexxilu jirbaħa, għandu bżonn il-flus għall-ispejjeż li ser ikollu jagħmel. 3,000 dukat. Id-dukat nistu ngħidulu li kien l-euro ta' dak iż-żmien, għax jekk aħna l-Ewropa għandna l-euro, id-duka ta' Venezia kellu d-dukat. Ma nafx għandix taqsam imma hekk ħassejta, hekk qisha tajlek il-kojn tad-duka. Bassanju kellu flus qabel kien ġej minn familja sinjura wkoll, imma kien berbaq kollox. U allura għamel kif dejjem jagħmel, meta kien jiġu dara mal-ħajt jiġu bla flus. Kellu ħabib kbir tiegħu, ċert Antonio, negozjant sinjur, u talbu għall-usmom mill-li pjaċira għandi bżon 3,000 dukat biex nagħmel mod inti jomlok naqbad ma ħajkol ħafna flus islifni 3,000 dukat. Imma Antonio, minkejja li hu sinjur, ma kellux kax fideh. Ma tantx kien likwid dak il-ħin, għax kien għadu kemm investa kollox f'tabija kbira ta' merkanzija, forni kbira ta' merkanzija li kienet għadha fuq il-baħar fliċċna tiegħu stess. Imma qallu tibżax ta' qallu nagħmellek tajjeb. Sib niselfek il-flus fuq l-idejn, bl-użura, u nagħmellek tajjeb jiena, nidħollu garanti. Issa tajjeb li nagħti ftit background, storiku, soċjali, reliġjuż hawnhekk. Fil-Medjuevu, meta qed suppost qed isseħħ din il-play, din l-istorja, l-insara ma setawx bil-liġi nisranija, bil-liġi tal-Knisja, jinnegozjaw fil-flus. Iġifieri, ma setawx iselfu b'limax. Setgħu jiselfek imma minn rimax hemm li pjeġir. Li inti tagħmel negozju bil-flus ma kienx aċċettabbli għall-Knisja, kienu jħallu biss il-min mhux nisrani, kien ikkonsidrat bħala negozju maħmuċ. Allura kienu jħalluh biss għall-lut. Għax il-lut ma kienux marbutin bil-liġi tal-Knisja. Mill-banda l-oħra, dawn il-lut stess, ma kienux jitħallew jagħmlu xogħol ieħor li kien b'xi mod regolat jew ristrett għall-gilds li kienu speċi ta' unions ta' dak iż-żmien, ikollok il-gilds tal-karpentiera, il-massodaxxi ġifieri, il-gilds tal-ħaddieda, il-gilds tal-bdiewa, li kienu jinvolvu ċerta dak li llum naħseb titirreġistra bħala bil-journeyman certificate, imma dak iż-żmien kienu l-gilds, organizzazzjoni. Allura ħafna drabi l-lut kienu jagħmlu ħafna xogħol huwa knowledge based biex jekk jitkeċċew jieħdu knowledge magħhom, jew ibgħu ħwejjeġ użati second hand għax mhumiex qegħdin fil-linja diretta tal-produzzjoni jew iselfu l-flus. Jiġifieri hemm naraw in-nibta tal-banek u għaliex ngħidu llum li l-lut għandhom ħafna poter fil-banek. Kienet proprju għax ħadd ieħor ma setax, il-Knisja kienet ħallilhom biss. Allura meta Bassanju mar jissellef, dejjem u ħajamillu tajjeb Antonio, kienet ħaġa naturali li mar antludi. Il-famuż Shylock. Bassanju jiltaqa' ma' Shylock U fissa ma Antonio jitolbu l-flus. Xajlu kal-biddu ma riċi sellef dan l-flus, għax l-Antonio kien jobodu għal żewġ raġunijiet. L-ewwelnett, għax Antonio nisrani kien isellef bl-interess biex jagħmel pjaċir lill-ħbieb, allura kien qed waqqalu s-suq. Għax jekk tista' tisellef b'xejn ma tissellefxlu ma xux vera. Imma l-iktar għax dan Antonio lilu kien xeba jgħajru u saħansitra jgħidilna li kien jobżoqlu meta jaraħ. Fil-fatt meta Bassanio kien hemm Antonio miegħu kienu qed jitolbu l-flus jgħidlu Fair sir, you spat on me on Wednesday last, you spurned me such a day, another time you called me dog, and for these courtesies I'll lend you thus much monies. Anki kien jgħajru kelb, jiġifieri dog. U Antonio rispondih, meta qallu hekk, u qallu, oh hekk nerġa' mill-lek ta'. U jgħidlu biex iselfu l-flus, mhux bħala ħabib, iżda bħala għadu. U jsir in-negozju kif suppost bil-patti kjari. U jekk ma jasalx biex iħallsu lura kif miftijam, jgħidlu, but lend it rather to thine enemy, lill-għadu tiegħek tqisniex bħala ħabib biex tislifni l-flus. To thine enemy, who, if he break, thou mayst with better face, exact the penalty. Biex jekk jiena ma nasalx, inti tieħu dak li għandek tieħu minn għandi. Mingħajr problema ta' xejn. Xajlok meta jisma' dar moħħu beda jberren u jaċċetta li għad is-self. U tant kien isu raxaq ta' xi ħaġa, għallu ara s-self ħanti julek minn arimax. U ta' julu minn arimax. Imma ħanti julek minn arimax. Imma bħala garanzija ta' s-self, inti tajjeb ħa tasal żgur, mhux problema, talbu il-famuża pound of flesh lilhom nużaw bħal-espressjoni. Libra laħam minn ġisem Antonio, li f'każ li ma jasalx fil-ħlas, sa żmien stipulat, Shylock jeħodlu nofs kilo laħam, jiġri daqżewġ fil-it stakes kbar, minn ġisem Antonio. L-espressjoni pound of flesh ġar referejt, illum saret waħdu żata komuni għal meta xi ħadd ikun irid jieħu xi forma ta' vendetta kiefra minn fuq xi ħadd ieħor, sal-inqas qatra. Ha, ħadu l-pound of flesh tiegħu dak, nużawha. Espressjoni oħra li minn Shakespeare daħlet fil-lingwaġġ ta' kuljum tagħna. Bassanio ma jkunx irid li Antonio jaċċetta b'dawn il-kondizzjonijiet, allu ma tarax mhux inta joħodlu libra laħam, ma niġġennu jew. Imma peress li Antonio kien speċi sorpris illi ktant kien ġenerus miegħu Shylock, ħaseb hu, għax ma ħadux interessi, jaċċetta u jiffirma l-kuntratt. Illi jekk ma jasalx fil-ħlas tiegħu sa ċerta data, Shylock ikollu dritt joħodlu nofs kilo laħam. The pound of flesh. Il-flus ħadhom Bassanio u telaq lejn il-belt fejn kienet tgħix Porsche Belmont. U miegħu mar sieħbu Graziano. Mela, fakkarkom qed tisimgħu Tomata Shakespeare miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM. Dan il-programm jistab ukoll webcast fuq l-internet għal min irid jisma' anke xi programmi ta' qabel fuq multauniversitybroadcasting.com titlu fil-webcast u taraw l-iskeda kollha tal-programmi kollha fosthom anki dan il-programm Tomata Shakespeare sa mill-ewwel programm li għamilna. Mela, ħallejna l-Bassanju telaq mar Belmont biex jipprova jara kif jagħmel jirnexxilu jieħu l-erusija ta' Porsche. U għaw ikollna l-iżvilupp tas-subplot li permezz tagħha Bassanio jirbaħ lil-Porsche. Missiera li jedna diġa kien mejjet fit-testment kien ħalla speċi ta' kompetizzjoni biex permezz tagħha jintażel żewġa li filter biex ir-raġel li jħol il-Porsche jkun raġel tal-affarijiet tiegħu. Għamel tliet caskets, isom kaxxi żgħar li jġibuhom bħala vażuni skont, imma caskets il-kelma li tintuża fil-play, wieħed ikun tad-depp u jkollu miktub fuq l-iskrizzjoni Who chooseth me shall gain what many men desire. Wieħed bil-fidda bl-iskrizzjoni Who chooseth me shall get as much as he deserves. U ieħor taċ-ċomp bl-iskrizzjoni Who chooseth me must give and hazard all he hath. Jiġifieri tad-depp min jażel lili jieħu dak li jrixtu ħafna rġiel. Min jażel tal-fidda min jażel lili jieħu dak kollu li ħaqqu u taċ-ċomp min jażel lili irid jagħti u jissogra dak li għandu. Kważi jfakrek fi kliem Ġesu Kristu, il-mod kif jippreżenta li min jiġu warajja irid jerħi kollox, jiġifieri hemm qiegħda l-għażla. Min jażel il-kaskit it-tajjeb sa jsib ritratt ta' Porsche u jirbaħ id-qida fiż-żwieġ. L-ewwel wieħed ikun il-prinċipp ta' Marokko li jagħżel id-deb għax da fehem illi what many men desire qed jirreferi għal Porsche u kif jiftaħ il-kaskit isib ras ta' mewt impinġija. Il-prinċipp ta' Aragona kien naqa' poppatur da naqa' fanfru mimli bih innifsu, għażel tal-fidda. Għax daħxin għal as much as he deserves, oh, mux ovvja jien, ħaqniju, mela dalija jien għal-fidda sa' nazil, cause I deserve Porsche, ux sab, sab ras ta' ħmar, ras ta' ful. Issa, Porsche kienet diġa ta' ful Bassanio u lilu kienet tixtieq. Allura, meta dan kien daqxie iktar analitiku, i warrab dak li kien jider minn barra, i warrab it-tlellix tal-kaskits. U bl-altruizmu tal-karattru tiegħu jagħżel iċ-ċomp, għax fi ċomp inti tittati u tissodra dak li għandek, fehem li fi żwieġ inti titkun lesti ċiedi u tati, isib l-istampa tagħha. Hi tifraħ ħafna u bekk twitti titriq għaż-żwieġ. Fl-istess ħin għandna saplot oħra issa li fiddi qed tiġri ġo Venezia li titratta lill-bint Shylock. Jessica. Jessica issir tħobb żagħżugħ nisrani ċerta Lorenzo. Taħrab miegħu, telop. Però magħha tħodlu xeba flus li Shylock kif ukoll ċurkett li kienet tagħtu il-mejta martu. Shylock martu kienet mejta, kienet ċerta Lea mietet u l-ewwel rigal li tagħtu kien da ċurkett. Il-fatt li ħarbitlu ma' nisrani kompli tħaddritu għall-insara lil Shylock. Imma tajjeb nirrimarka hawnhekk. Nagħmel daqsxejn ta' SID jien issa mhux il-atturi sa jagħmlu l-SID tagħmilha jien. Illi meta tara sewwa l-Play Merchant of Venice, Shakespeare lil Shylock itih ħafna mitigazzjoni, mitigazzjoni ġifieri, minkejja li naraw aħna bħala bniedem ħażin u bniedem kattiv, però nintaqgħu ma' ħafna argumenti, ma' ħafna ċirkostanzi li tajt imma ma kienx kollu kellu biċċa raġun, ma kellux raġun għal dak li jagħmel, għal dak li prova jagħmel, imma speċi ta' kien reazzjoni għal dak li jagħmlu lilu. Ma jikkundannax għal kollox. Aħna llum ħafna drabi naraw biss is-superfiċjali. U nqisuh lil Shylock bħala ir-raġel ammiel u r-raġel l-aħdar, moħħu rejpa l-flus u kattif. Però wara diġà smajna kemm kien maħqur minn Antonio, kemm kien jistmaħ taż-żibel, issa naraw li wara li ħarbet bintu, serqitlu xeba flus, l-aktar li jiddispjaċih mhux għall-flus ikun għal dak iċ-ċurkett. Laqas biss kien tgħaddeb iċ-ċurkett. X meta jisma' liċ-ċurkett kienet partitu. Ma xi baħri għal xadina ta' tuċ-ċurkettu ta' xadina jiddispiċi immens u jgħidek. Tubal kien qallu s-serf tiegħu jgħidu thou torturest me Tubal. It was my turquoise. I had it of Lea when I was a bachelor. I would not have given it for a wilderness of monkeys. Iġifieri jiddispjaċih li dan iċ-ċurkett li kien tant tal-qalbu x'kienet l-ewwel regali ta' tul mara dak qed isemmi fuq dak mhux għal xadina ma kontx impartu għax-xadini kollha tad-dinja. Turquoise, ġili għaw min jidla turkwaz, għana mal-propja kelma bl-Inglisja turquoise, kien tip ta' ħaġar preċjuż. Illum nużaw il-kelma l-iktar għal-kulur. Imma din il-ħaġar preċjuż issejjaħ hekk propja imsemmija t-Turkija. X'kienet ġiet misjuba f'min jieri fl-Iran, u l-ewwel darba li ġiet imdaħla fl-Ewropa għaddiet mit-Turkija fi triqita lejl-Ewropa, allura ħadet ħaġa ġejja mit-Turkija turquoise. Devjajt naqrim ma' kultan daw l-biċċiet tal-informazzjoni nħu pjaċir nadjum ukoll. Hawnhekk qed naraw mela li Shylock kellu element ta' umanità, alla volja b'dak kollu li għadda minnu, b'ta' tifla bil-bes li jibżoqlu li jgħajru kelb li jinsolentaħ, ħdar. U lakin għadu jafihen u laqqas jaħfer. Al kontrarju ta' Antonio, naraw li Antonio jiġri ħaġa oħra, illi kien apprezzah il-ġest tiegħu. Illi qallu ma fehmx li kien qed jipprova jingannaħ, imma l-ġest li qallu ta' mingħajr imax kien apprezzah Antonio u kważi wera daqsxejn iktar simpatija lih. Nimxu bl-istorja. Il-vapuri ta' Antonio ma waslux. Id-dejn ma setax u ma tħallas fi żmienu. U Shylock ikun determinat li jieħu l-vendetta tiegħu u jresqu l-qorti biex jieħu iż-żewġ fillet stakes li kellu jieħu il-pound of flesh. Kien hemm minn beda jkellmu mati ċans jew tħallas daqsxejn iktar tard, issa dattant Bassanio kien akkwista l-flus minn għand Porsche kienu żewġu, u seta' jħallsu. Imma żmien stipulat kien għadda, the letter of the law kienet favur Shylock, u Shylock jirrispondi meta kienu jippruvaw jidlu huma inti x'għatiħu, x'għatiħu bija daqshekk. Jirrispondi b'diskors b'saħħtu li kompli jurina li minkejja li jissa vera qed narah bħala bniedem aħdar, ir-raġel kien muġuħ b'dak kollu li kien sarlu u l-kattiverja tiegħu minkejja li qatt ma kienet iġġustifikata għax one wrong is not fixed by another wrong, two wrongs don't make a right, ħażin ma jitranġax b'ħażin ieħor, imma l-nienu jispjegana minn xiex kienet ġejja. Nisimgħuh.
I'm sure if you forfeit, you will not take his flesh. What's that good for?
To bait fish withal. If it will feed nothing else, it will feed my revenge. He hath disgraced me and hindered me 500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated mine enemies, and what's his reason? I am a Jew! Hath that a Jew eyes? Hath that a Jew hands? Organs? Dimensions? Senses? Affections? Passions? Fed with the same food? Hurt with the same weapons? Subject to the same diseases? Healed by the same means? Warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge? If a Christian wrong a Jew, what should his sufferings be? By Christian example. Why revenge? The villainy you teach me, I will execute, and it shall go hard, but I will bet the instruction.
Naħseb diskors b'saħħtu ħafna. Iġvida Shylock qed jgħid għax jien ludi. Kont tamilli jekk jien x'qatt tamiltlek, ara x'kont tamilli jien għax jiena ludi. Jiġifieri argument favur in a way rispett bejn minnu differenti, bejn diversità, argument kontra l-antisemitizmu, argument kontra r-razziżmu, argument kontra kull min b'xi mod jitratta li xi ħadd ieħor ħażin għax mhux bħalu. Imma fl-aħħar jgħidlu, imma jiena lezzjoni minn għandek ħatta mingħand in-nisrani, għax jekk ludi għamel xi ħaġa ħażin il-nisrani, in-nisrani jpattijelu, mela jiena ħanpattijelek lilek. Imma again, qed jagħmel żew le. Għax in-nar bl-ilma titfih mhux b'nar ieħor, jekk il-ħażin ma jsewx b'ħażin ieħor, ġifieri minkejja li kellu raġunijiet tiegħu, xorta ma kellux raġun. Raġunijiet hija ħaġa, raġunija ħaġa oħra. Dan l-argument li smajna llum japplika anke għall-ġurnata tal-lum. Ħafna drabi naraw li jkun hemm insolenzi li razzez li jew nies li huma differenti li ma jkunux ġustifikati. Kulħadd taħt sema waħda qiegħed ngħidu bil-Malti u Shylock qed jgħidu hawnhekk. Inkomplu bl-istorja. Bassanju jkun iżewweġ għal Porsche u sieħbu Grazzjano li kien miegħu sadattant iżewweġ l-iserva tagħha nerissa. U hawn Shakespeare l-estinna ċajta ħelwa biex ikompli jżewwaq l-istorja. Għax Bassanju u Grazzjano kienu se jitilqu lura lejn Venezia biex jassistu lill-Antonio. Għax semmawx qed jiġri, imma qabel ma jitilqu, in-nisa friski tagħhom, jagħtuhom iċ-triket ta' żwieġ. U jġaluhom jaħilfu li qatt mhu ser jinfirdu minn dawn iċ-triket. L-irġiel jaħilfu dan u jitilqu lejn Venezia jmorru. U naslu għall-qofol tal-play. Il-climax, però ma ninsewix ta' triket inżomm moda xi f'moħħna. Qegħdin fil-qorti tad-Duka ta' Venezia. U Shylock għadu qed jinsisti li jieħu laħam Antonio. Tasal Porsche li jibsa ta' avukat Zazuħ, ħatta parsi Baltazar, vitri ta' rakkomandazzjoni mantir ta' avukat kuġin ta' Bassanju nifsu Bellario, maruf ħafna, dottur ta' liġi, u di edem biex tiddefendi l-kawza ta' Antonio. Maħemna lissa u koll li jibsa ta' ġuvnot ta' parsi l-iskrivan tagħha, issa ma ninsewx li fi żmien Shakespeare, n-nisa ma kienux jirreċtaw. Iżda kienu jkunu dejjem ġuventur li b'sin ta' nisa fuq il-palk, iġri f'dan il-każ għandna żewġ ġuventur li qed jirrexxaw il-parti ta' nisa li mbagħad fil-play qed jilagħbu li qatta parsi kienu rġiel, iġri raġel li besta mara biex qatta parsi raġel. Imma ħadd ma jarafhom, ħadd ma jaf min huma. Waqt li qegħdin fil-qorti, Bassanio l-ewwel ma jagħmel joffri lil Shylock id-doppju ta' 3,000 dukat li kellu jagħtih. Iżda Shylock ma rix jaf. Hawn tindaħal il-Porsche għadta parsi l-avukat Baltasar. Nfakkar l-udjenza biss tkun taf minni għax ħadd laqas Bassanio ma jkun arafa. Dan għalihom Baltasar mhux Porsche. U titolbu bi kliem sabiħ biex juri ħniena u jasal għall-kompromess. U tagħmel wieħed mill-isbaħ u l-aktar diskorsi magħrufin fuq il-ħniena li nista' nitaqgħu miegħu, fil-fatt li nintaqgħu miegħu. Nisimgħu.
Do you confess the bond?
I do.
Then must the Jew be merciful.
On what compulsion must I? Tell me that.
Well, the quality of mercy is not strained. It droppeth. It's the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives, and him that takes. 'Tis mightiest in the mighty. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptred sway. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. And earthly power doth then show like his gods when mercy seasons justice. Therefore, Jew, though justice be your plea, consider this, that in the course of justice, none of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. I have spoke thus much to mitigate the justice of your plea, which if you follow, this strict course of Venice must needs give sentence against the merchant there.
My deeds upon my head. I crave the law. The penalty and forfeit of my bond.
Smajna d-diskors ta' Porsche li huwa bilanċ kontrapost ma' d-diskors ta' Shylock li smajna qabel. Shylock qed jgħid għaliex irid il-vendetta u Porsche qed jgħidhomma aħfer. Però qed tgħidlu wkoll fid-diskors jekk smajtu sewwa illi l-liġi tieħi dritta, għandu dritta l-liġi, u rispo lej l-aħħar. Alla le, jina rrit dak li tagħtini l-liġi. Ma rridx jisma' b'xejn, jiġifieri dak l-appell għall-mercy, għall-maħfra ma wasal imkien. Sa ħansitra tgħidu nti kit triplu. Bassanju kien qallu d-doppju, Porsche tgħidu anki triplu natuk ta' 3,000, intuk 9,000 dukat. Ma rridx jaf. Rrit il-laħam. Baqa' jinsisti. U meta Porsche, Baltasar, tajdlu, ejwa, il-liġi tiki dritta l-ħam, mem ija ċara, xkemm il-liġi, tal-kas, xkemm il-patt li kien iffermat bejnitum, kienu ċari ħafna, jibda jfaxħara, jew faħru, ma nafx xana bat nuża, jekku xifaxħar, jew faħħara, u jgħid kemmu bravu, u jirreferi għalija bħala, a Daniel come to judgment, yay, a Daniel, a worthy judge, jiddiskrivja. Iżda, meta jitkompli, u tajdlu u naslu għal-krux, għal-bravura, għal-finezza, tajdlu, laħam ħudu kem trit, għax intandek dritta l-laħam, immara ma twaqqax qatra dem, ħaġa impossibbli tuħu l-laħam minġobni dem ħajja ma twaqqax dem sewwa, hemmhekk instamat, nduna, x'ġara, għalhekk hemm miktub, għallu le, m'hemmx miktub li għandek id-dem, inti għall-laħam biss għandek id-dritt, ara twaqqa. Għawa kikun Graziano li biex jinkuljunaħ biex jinkieħ. Beda jgħid, a learned judge, u jirreferi għall-avukat bħala a second Daniel. Il-paraguna u li juża Shakespeare huwa verament addattat bl-użu tal-isem Daniel, u juri l-level ta' dettall illi kultant jaħarbinna fix xogħol ta' Shakespeare. Għax id-Daniel tal-Bibbja nafu Daniel dak li spiċċa mal-iljuni, meta kien għadu żagħżugħ, kien salva lil Susanna. Min akkużi folot staw adulterju kontrija li kienu zfintaw sewġ tirġiel li ma kienx ta' tumwiċ. Dak kienu qed imsula fil-ġnien, kont li dak, provaw li jkollhom relazzjoni sensuali magħha meta ma rridx taf bihom għax kienet tal-affari tagħha ivvintaw stejjer fuqha. U Daniel li qisu ħass illi di kienet qed tgħid il-verità, kien irnexxielu jaqlihom f'żejthom lil daw, Daniel tal-Bibja qed ngħidu, għax ġalhom jiġdu separatament, uża kliemhom stess kontrihom. Ġax meta ma qablux bejnietom fid-dettalji waqa dak kollu li kien qed jgħidu. Jiġifieri l-istess in a way hemm parallel bejn il-każ taw id-dettall kollox, l-Ingliżi jgħidulek the devil is in the detail. Jiġifieri ara sempliċiment fl-għażla ta' kelma Daniel kemm ikun hemm allusion, allusion meta tirreferi għal storja oħra f'dak li qed jitqal. Hawnhekk Shylock ikun telef kollox, u l-liġi tkompli s-sawtu, għax peress li kien ikkomplotta kontra Nisrani, huwa jiġi kkundanna tal-mewt. U jittieħidlu ġidu kollu nofs għall-Antonio u nofs għall-istat. Iżda d-duka jaħfirlu l-mewt, u Antonio siemu jieħdu biss f'użufrutt sa mewtu. Għal imbagħad fil-flus li jena jkollu b'użufrutt ħantihom il-bint Shylock Jessica. Min-naħa tiegħu id-duka jaħfer in-nofs li kien sejħu l-istat, basta Shylock isir nisrani u wara mewtu jħalli kollox lil bintu Jessica u żewġa Lorenzo. U ċriket. Webbiltkom bi-storja ħelwa li tagħna Shakespeare. Imma webbiltkom bista? Biżejjed ngħidilkom. Li wara tinqata' fil-qorti sal-aħħar tar-rabat il-ħames qatt jitratta l-istorja ta' ċrieket. Li fiha storja oħra minn nifisha. Iżda musta ngħidilkom, għax dan il-programm qiegħed biex iwebbel u mhux biex ixebba, it-toma nagħtikom hawn u allura jekk tridu taqtaw il-kurzita, araw il-play. Il-link bħal dejjem ser ikun fuq il-Facebook page tiegħi Martin Buġelli fejn huwa public jiġifieri m'hemmx għalfejn tkun friend miegħi tistgħu taqtu tarawh. Fejn dan il-link li għandikom ħadd taraw lill-mitiku Al Pacino ta' Godfather jiġifieri fost film żoħrajn illi smajtuh bħala Shylock illum. Fil-film hemm Joseph Fiennes u Jeremy Irons. Fil-verżjoni ċinematografika tal-play maħduma fl-2004 diretta minn Michael Radford. Allum daqshekk u niltaqgħu ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor. Toma ta' Shakespeare.
Għadkom kem smajtu. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.